ezilimaza kwenja kuyinkinga enkulu futhi kudinga ukubuka serious kakhulu. Kungakhathalekile ukuthi uyiseke ngani, kumele kube noxwayiso olunqala ngesizathu esiyimbangela. Uhlela nezomndeni sizobona isihloko eduze ngokwemininingwane ethe xaxa. Hlala nathi. Ngiphinde ngithathe ithuba ukuba ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lwethezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama okhathazekile ngendodakazi yakhe uthe, ngenze njani emkhubeni wokusika ndodakazi yami? Ngisanda kuthola muva nje ukuthi unomkhuba wokusika. Ngizamile ukumtshela lokhu kuyangikhathaza enhlizweni. Ngize ngamtshela, ngicela ukuyiphathela mina lesi simo ngokwami. Kodwa uvese agcwala ukugxeka nokungangethembi. Ngivese ngamthembisa ukumshiya kanjalo, kodwa ngamvulela umnyango ukuthi uma engidinga angithinte uma nje sesifela isipoliyane sokuba yisike engqondweni yakhe. Ngicabanga kukhona esingakwenza sinayo kulungisa isimo. Kumbe ungazi kwami lokho nje. Ngokukhulu ukuhlonipha lokho, yebo, sicabanga udlala ungazi ngale ndaba. Ukusika inkinga enkulu kabi leyo. Imvamisa kuba nesici esijulile esiyimbangela. Esikhundleni sokumtshela ngeke usayikhathaza ngaye, kumele ulumele igama lokuthi kumele abona nomeluleki okufundele alethe usizo. Kuyoba ngokuhle uma lolo sizo luyoba ngolomndeni wonke. Uma udinga ukuxhunywa nabaluleki abangongoti abasebenza eduze nawe, umnyango wezokweluleka eFocus on the Family ngakuxhumanisa. Sizoletha ke imininingwane ngasekugcineni kohlelo. Okwamanje kuzoba lusizo kuwe ukwazi isizinto esincane sembangela ukusika ukuze ube nomqondo ukuthi kwenzakala engqondweni endodakazi yakho. Kunzima imqondo ukuthi yini le nebala eqhuba umuntu ukwenza lolu hlobo lokuyihlukumeza. Kuboya kuyimizwa yengcindezi ezedlulele nokukhungatheka. Abantu abasikayo imvama basuke befuna ukuyilawula. Uma ithini ihlukunyazwe kumbe ilinyazwe ngumuntu mumbe, ukuze sika kusengaba yinkolelo yokukhipha ubuhlungu ukuthi azibone opha. Isengafuna futhi ukunyusa ukukhipha lengcindezi ngokuthi ayilimaze umbe ilimaze ngokwevile. Kwezinye izimo ingaba sesimeni sokuthi engezwa ubuhlungu azalangazela ukuzisika ze ezobuhlungu. Ngoba unento ethi ngifuna ukuthi ngizwe ubuhlungu kube khona ubuhlungu obuphuma kimi. Ukusika kusengaba ngenye indlela ukukhipha ukudinwa kunokuxoxa kwabanye abantu. Kuzo zonke izimo ukusika kusuke kuyinkolelo yokulawula ubuhlungu. Umuntu osikayo kanakunqoba kuze kube ngukuthi azathola indlela efanele ukugudluza ubuhlungu enhlizweni asuke ebuzwa. Sikubecele nje ukuthi ukusika kuyaba yi-addiction. Ngenxa yokuthi indlela yokulawula ubuhlungu singekubaleke njengokuzibulala. Lo muntu oyisikayo usuke ngahlose kuyibulala. Kunalokho unomuzwa wokufuna ukudlulisa ubuhlungu. Nokho kunzima ukuqonda lokho. Kungakhathalekile ukuthi inhloso zakhe ezithini. Ukuyisika kusengagcina kungenzeki. Kuyingozi enkulu ukuthi iy'ngane zingazisika zize zophe ngokwezinga elingagcina libiza ukuphila kwazo. Yingakho kuseqhuni ukuthola usizo longoti abakufanele ukubhekana nalesi simo. Lokho kuyichaza khona kungani udinga ukubuza indodakazi yakhe imibuzo eminingi. Bheka ukuthi ungahlukanisa yini umuzwa omfaka lokuziphatha. Ngakube ungumuntu ozisika ezindaweni ezisithele, azazame lokho ngoba ayimboze, kumbe uyisika nje la kusobala khona njengeyingalo nemlenze, ziyafuna ukubonakala ukuthi useyilimazile. Uma kuyiloko okugcina, ingempela yini le emenza uba afuna ukunakwa? Ungamsiza kanjani athole ukunakwa ngendlela ephilile, hayi le yakhe? Inzika leyo yokuqala okumele uye kuyo ukunye nomeluleki wakho ekutholeni ningamsiza kanjani. Njengoba sisike sasho phambilini, abomnyango wezokweluleka Focus on the Family bakulungele ukukhuluma nanokuxhumanisa nabaluleki abaseduze nawe. Sicela ungathandabuze, shayela ku 031 716 3300, kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi chofo ku counseling link umelwe ukuthola usizo ngokuphazima kweso. Qinisekisa indodakazi yakho izizwe iphephile uma inawo nokuthi wenza konke ukuyisiza. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.